Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыя для вас працуе Дзмітрый Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Сёлетняя прэзідэнцкая кампанія паставіла Беларусь перад самым сур'ёзным з 1996 года палітычным крызісам. І эксперты не выключаюць, што пад пагрозай па выніку апынецца нават суверэнітэт нашай краіны. Ці каштоўнасць для грамадзян Беларусі незалежнасць і суверэнітэт, прычым тут выбары і ці гатовыя ўлады і грамадская супольнасць аб'яднацца ў абароне гэтага суверэнітэту, мы сёння і абмяркуем з маім госцем у студыі, а гэта палітолог, дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера», сузаснавальнік Міжнароднага кангрэса даследчыкаў Беларусі Андрэй Казакевіч. Добрый дзень, спадар Андрэй.
Добрый дзень.
Нагодай для нашай сённяшняй сустрэчы стала даследаванне, вынікі якога вы апублікавалі. Даследаванне тычылася вось менавіта гэтага пытання, ці каштоўнасць суверэнітэт краіны для беларусаў. Але пачну я, можа быць, з такой увогуле з прэамбулы. А чаму вырашылі гэтае даследаванне менавіта зараз зрабіць?
Ну, ідэя была вельмі простая. 27 ліпеня спаўняецца роўна 30 год з прыняцця дэкларацыі пра суверэнітэт, тады яшчэ Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, што стала вельмі важным этапам у атрыманні Беларусю сваёй дзяржаўнасці, незалежнасці і ўласна самаго суверэнітэту. Гэта для нас, нам падавалася, гэта было добрая нагода проста неяк адрэфлексаваць вось гэтыя 30 годзе, ну і зразумець, што гэта зараз для людзей.
Хто праводзіў даследаванне?
Распрацоўка даследавання была праведзена маім інстытутам, палітычная сфера, а непасрэдна сацыялагічную частку, тое самае пытанне рабіў Андрэй Вардамацкі, ягоная беларуская аналітычная майстроўня Новак.
Ну, наколькі я разумею, само даследаванне, гэта вот апытанні там ці ўвогуле там вызначэнні, там размовы з людзьмі, яны адбываліся колькі месяцаў таму. Так. А потым пачалася выбарчая кампанія. І тут а сёння ўвогуле я чытаю Facebook, уся спрэчка ўвогуле, нават не тое, што паміж, скажам, прыхільнікамі языка і прыхільнікамі мовы, але нават паміж беларускамоўнымі вось гэтае пытанне. Беларусацэнтрычнасць, беларуская мова, незалежнасць вот на першым месцы. Ці ведалі, пачынаючы гэта даследаванне, што зараз вось такая актуальнасць?
Ну, конечно, не, ніхто не мог прадказаць, што адбудзецца наступныя месяцы, і, конечно, шмат што было просто нечаканым. Але ну, пры гэтым гэта ўсё-такі тое, што я б назваў вечным пытаннем, да, для беларускай палітыкі. Прынамсі, пакуль што ўсе гэтыя праблемы не зняты, яны не здымаліся ўсе апошнія 30 годзе. Таму у любым выпадку я лічу, што вельмі важна на такімі рэчамі назіраць. Тому што мы зараз бачым падчас кампаніі ўсе гэта складаная сітуацыя, то есть няма дакладных падзелаў. Да? Все з аднаго пункту гледжання выступаюць за суверэнітэт, з іншага боку ніяк не могуць гэта ну, выразна сфармуляваць, што ўлады, што альтэрнатыўныя, скажем так, кандыдаты. Да?
То есть, ну чаму конечно... Лукашэнка ж ужо ну, як мінімум год кажа пра тое, што незалежнасць это вот святое.
Ну так, но если ж разумеюць, што пры гэтым вядуцца некія таемныя перамовы з Москвой. Ніхто не ведае змест гэтых перамоў. Гэта вот у гэтай ёсць сутнасць гэтай двойственнасці, да, што канчаткова гэта пытанне, на жаль, да гэтага часу не вырашана. Такім чынам, каб такое пытанне нават ніводным палітыкам не ставілася. Дакладней, каб толькі яно паставілася, так яно адразу знікало бы з, скажем, ну, от некага публічнай палітыкі і ператвараўся маргінал. От пакуль што ў нас ўсё-такі, на жаль, да, от у Беларусі, як дзяржавы, мы не маем такую сітуацыю. І многія палітыкі, у тым ліку і сам Александр Лукашенко, яны гуляюць як бы фактычна ў двойную гульню. З аднаго боку гледжання так, суверэнітэт, так, незалежнасць, але з іншага боку, ну, тады чаму гэтыя перамовы з Расіяй не з'яўляюцца публічнымі, чаму мы не ведаем, якія ўмовы ставіць Расія, чаму мы мусім вот толькі там спажываць нейкія чуткі, нейкія такія, ну, паўфразы, намёкі гэтых далей. І, да рэчы, што тычыцца альтэрнатыўных кандыдатаў, тое самае. Негалічна тое, што ўсе фармальна прызналі гэта як важную каштоўнасць, вызначыцца канкрэтна, скажам, па знешнепалітычным пытанням, па пытанням супрацоўніцтва з Расіяй, пытанням глыбіннай інтэграцыі, на супрацоўніцтва там, в прынцыпе, ўсё зразумела. Ну, мне падаецца, гэтага вельмі недастаткова для таго, каб проста разумець, што пазіцыя людзей дакладная, і гэта пытанне для іх проста не стаіць, пытанне за ці супраць суверэнітэт.
Вось вот нягледзячы нават на тое, што усе штабы вось гэтых альтэрнатыўных кандыдатаў, мы зараз не кажам пра вот штаб аб'яднаны, так бы мовіць, трох гэтых асобаў, там Ціхановская, Калеснікава і Цыпкала, а нават калі вот і лідары штабоў былі, Бабарыка, там, скажам, Цыпкала, у мяне в эфіры, яны ўсе абодва казалі, што незалежнасць гэта святое. У той жа час вот вы адзначаеце, што вот знешнепалітычны вектар сапраўды не вельмі выразна быў у іх пазначаны. Але што вы маеце пад выразнасцю пазначэння знешнепалітычнага ўсходняга вектару?
Не, ну, прынамсі, калі мы кажам пра суверэнітэт і незалежнасць, гэта значыла б, што ніякай паглыбленай інтэграцыі. Эканамічны супрацоўніцтва так, ніякіх наднацыянальных інстытутаў, ніякай выдзеленай валюты. І от, ну, от і все далі па спісе. Да? От мне падаецца, што от такая пастаноўка вельмі дакладнай мяжы інтэграцыі, да, ці супрацоўніцтва з Расіяй, гэта, ну, мінімальная умова для таго, каб чалавек вызначыў сваю пазіцыю па пытаннях суверэнітэту.
Ну, давайце не будзем спрачацца зараз пра альтэрнатыўных кандыдатаў ці альтэрнатыўныя штабы, ну, прынамсі, пакуль. Тым больш, што я перакананы, што прыхільнікі гэтых кандыдатаў ці гэтых штабоў, ці сябра гэтых штабоў могуць зараз вельмі пераканаўча нам даказваць і сапраўды у тым жа самым інтэрв'ю і адзін і другі, той жа самы Бабарыка і Цыпкала выступалі за выключна там фінансавыя, там эканамічныя, камерцыйныя адносіны з Расіяй, за супраць адзінай валюты і гэтак далей. Я давайте пра іншае спачатку.
Ну, Лукашэнка таксама можа сказаць, што ён супраць адзінай валюты, да? І таксама яго можна знайсці шмат фразаў вот пра тое, што ён там не збіраецца здаваць суверэнітэт, не збіраецца там будаваць нацыянальныя структуры. Тут заўсёды пытанне дэталях, да? Для таго, каб проста людзі гэта прапісалі вельмі дакладна і вот пазначылі сваё разуменне гэтай мяжы, да? Далей якой Беларусь не можа пайсці. Вот я б сказаў бы, што гэтага я всё-такі не пачуў, хаця, магчыма, я нешта прапусціў, памыляюся, тут я ўжо не буду...
Вот, Андрэй, я вас усё хачу дадаць следаванне, а вы мяне ўсё ў сучасную палітычную сітуацыю. Добра. Тады пра сучасную палітычную сітуацыю таксама можа быць вельмі важнае пытанне, калі мы ўжо пра гэта пачалі. Наколькі я разумею, зараз асноўная мэта таго ж самага аб'яднанага штаба скінуць дзеючую ўладу, перамагчы. Перамагчы Лукашэнку. А далей, маўляў, ўжо, ну, па-першае, прызначаем новыя выбары. А ўжо абраны на свабодных сумленных выбарах, там ці кандыдаты на гэтых сумленных, яны ўжо хай прадстаўляюць дакладныя праграмы з прапісанымі дзеяннямі, там ўжо будзем разбірацца. Задача гэтых, от, то тут навошта і праграма іншая, апроч скінем дзеючую ўладу, і вот гэтыя падрабязнасці пра прапісанне, яны не так ужо і патрэбны, ну, прынамсі, так лічыць, можа быць, у альтэрнатыўным
стане. Ну, яны могуць мець права на такое меркаванне, але мне, скажам, так, у гэтых рамках все адно застаецца незразумелым, то есть чаму не акрэсліць пытанне нікіх базісных каштоўнасцяў, ну, той же самы суверэнітэт, скажам, да? Той, што, скажам, па ідэі не мусіць адмаўляць нікім, ні падчас вот гэтых выбараў ці там типа пад нейкіх наступных, гэта першае, а па-другое, мне там абсолютно незразумелы механізм. Хто гэтыя паўгады будзе прэм'ер-міністрам, напрыклад, якая будзе палітыка праводзіцца. За паўгады тут можна шмат што зрабіць, у тым ліку, скажам, і знешнія актары могуць змяшацца, да, ва ўсе гэтыя працэсы. Хто сказаў, што вот без таго, каб прадумаць дакладныя механізмы, можна будзе правесці свабодныя і сумленныя выбары, да, вот тымі людзьмі, якія проста прыйдуць да ўлады, не маючы ні досведу, не разумеючы таго, што такое гэтыя сумленныя выбары. Ну, от разумець, это... ну, тут вельмі шмат ёсць пытанняў. Хаця я, конечно, разумею гэту палітычную пазіцыю, разумею ее логіку, я не збіраюся ее крытыкаваць так агульна, але тым не менш, ну, ёсць шмат пытанняў, калі мы пачынаем думаць пра дэталі, пра механізмы, а не толькі пра такія прыгожыя словы, як там вот выбары, свабодныя, там сумленныя і гэтак далей.
Добра, давайте ад вялікай палітыкі. Я з вами тут згодны у прынцыпе, што любы больш-менш сур'ёзны палітык, ён павінен вось усе гэтыя нюансы вызначаць, прапісваць, прамаўляць у сябе асабіста. Але ўсё ж такі яны арыентуюцца палітыкі, ну, пры нармальнай палітычнай сістэме, сітуацыі гэтак далей, на настроі грамадства.
Я згодны.
Давайте да настрою.
Настрою, я просто, может, тады я адну фразу яшчэ скажу, да, што вы правильно вельмі сказалі, што прынамсі для сябе, вот, да, людзям, конечно, все гэта прапісваць там у 28 пунктах, там ці там не ведаю, тысячы пунктаў не абавязкова. Але вот у мяне ёсць адчуванне, што вось у гэтай коаліцыі, да, яны нават для сябе гэтага не прапісалі. То есть, прынамсі, я там не бачу тых палітыкаў, тых асобаў, якія б, ну, вот, рабілі ўражанне, што яны тут разумеюць. Гэтыя механізмы і вот гэтыя складанасці, звязаныя з, ну, назовем гэта так, пераходным перыядам. Вот.
Ну да, людзі новыя ў палітыцы, ім яшчэ шмат што даведацца трэба будзе. Ну, часу вельмі мала, але можа быць, эксперты там некія, дарацы, у іх ёсць, якія падкажуць. Давайте да грамадскіх настрояў. Ўсё ж такі, вось па гэтым вельмі важным пытанні. Ці з'яўляецца для іх палітычнай каштоўнасцю суверэнітэт і незалежнасць краіны? Беларусаў якое стаўленне?
Ну, я б сказал, что відавочна і однозначно для абсолютной большасці насельніцтва, не нягледзячы на все складанасці і супярэчнасці, суверэнітэт з'яўляецца палітычнай каштоўнасцю. А, конечно, калі мы пачынаем уже казаць пра дэталі, то, ну, грамадства расколата, і па-розному разумее суверэнітэт і ягоную каштоўнасць, але то, што гэта каштоўнасць, гэта відавочна. А далей мы ўжо глядзім пра тое, наколькі гэта вялікая каштоўнасць, да? І ці можа яна быць параўнальная з некімі іншымі рэчамі, ну, напрыклад, там эканамічны дабрабыт, там ці эканамічны рост, ці там эканамічныя выгоды, якія атрымоўвае краіна там ад супрацоўніцтва з іншымі краінамі. Тут ужо бачны вельмі сур'ёзныя разыходжанні. Ну і з тых людзей, якія лічаць палітычнай суверэнітэт і незалежнасць у якасці асноўнай палітычнай каштоўнасцю. Ну, па нашым даследаванні, гэта прыкладна там 26-28-29% насельніцтва. То есть, каля чацвёртай часткі, каля траціны. Вось прыкладна так.
І пры такім вось падыходзе, пры такой раскладцы, як выглядаюць на сёння прыярытэты знешняй палітыкі Беларусі?
Прыярытэтамі для абсалютнай большасці па розным пытанням, якія мы там задавалі, гэта можна бачыць, гэта, канешне, эканоміка. Гэта экспарт, гэта новыя тэхналогіі. На трэцім месцы апынулася пытанне бяспекі, ну, злачыннасць, тэрарызм і гэтак далей. Ну і толькі вот на чацвёртым былі пытанні суверэнітэту і незалежнасці, хаця там адрыў паміж гэтымі усімі катэгорыямі незначна. Але ўсё-такі, напэўна, эканоміка гэта абсалютны прыярытэт для там 60-70% насельніцтва.
Ну, нават калі ўлічваць, што ў Беларусі на дадзены момант не вельмі высокі ўзровень дабрабыта ў людзей, не шмат зарабляюць грошы і гэтак далей, але нават, здаецца, у такіх больш паспяховых эканамічных краінах таксама ў прыярытэтах на першым месцы будзе стаяць, вот калі праводзіць такія апытанні, менавіта эканоміка, там, можа быць, дабрабыт і гэтак далей. Што тут здзіўляцца?
Не, ну, конечно, я думаю, что такое доследование, калі провести у Голландии, там так само, напевно, суверенитет не будет бы там на першем месте. Але розница в белорусской ситуации в том, что як успрымаются погрозы. Да? Я думаю, что и в этой Голландии люди не бачат погрозы ни для суверенитета, ни для незалежности. То сейчас, як вот по нашим опытаниям, до половы насельництва, то есть больше за 50%, лічыць, што існуюць рэальныя знешнія пагрозы для беларускага суверэнітэту. Гэта значыць, што ёсць людзі, ну там, от, умоўна кажучы, там 20%, якія разумеюць, што ёсць пагроза, але пры гэтым гатовы вот, как, ну, умоўна кажучы, гандляваць часткай суверэнітэту.
Вы ўсё ж такі ў сваім аналітычным артыкуле кажаце, што вот нягледзячы на тое, што палітычнай бясспрэчнай каштоўнасцю суверэнітэт лічыць там да 29% максімум, што, канешне, мяне
максімум плюс-мінус это тут там же ёсць памылка закладзена да ў гэтым даследаванні.
Ну эта памылка не давядзе там да 70%, знаеш, вот як мне хацелася бы да прыкладу бачыць там, а то і да 97. Раз у нас уже тут 97, так чаму б і за незалежнасці суверэнітэт не быць 97%. Але ўсё ж такі вы пішаце, нягледзячы на гэта, не ўсё так кепска. Што ж не кепскага?
Ну не то не ўсё так кепска, таму што ёсць людзі, для якіх магчыма суверэнітэт не з'яўляецца абсалютнай каштоўнасцю, то есть яны не гатовы цярпець там некія эканамічныя складанасці для того, как яго захаваць, але пры гэтым яны бачаць, ну, яны гатовы адмовіцца ад часткі суверэнітэту пры пэўных умовах, але ну, вельмі такіх, ну, як бы надзвычайных, да? То есть калі вот да гэтых 28%, умоўна кажучы, мы можам дадаць смела каля 20, там 25 тых, хто гатовы адмовіцца ад часткі суверэнітэту толькі ў нейкіх надзвычайных сітуацыях. Ну, напрыклад, там значнае пагаршэнне мовы жыцця, там ці ну ці нешта такого плана. Гэта значыць уже палова. І толькі палова насельніцтва, яна неяк вот больш так схільная да атрымання тых ці іншых эканамічных выгодаў. Пры гэтым, калі мы кажам пра кароткатэрміновыя эканамічныя выгоды, то супраць такога сценару выказваецца больш за 70%, то есть вот те 70%, пра якія вы кажаце. Толькі калі мы кажам пра ўжо некі доўгатэрміновы эканамічны эфект, тады вот мы атрымаем гэту 50 на 50. 50, якія не гатовы адмовіцца ад суверэнітэту, нават атрымаўшы доўгатэрміновыя эканамічныя бонусы, і палова, якая ў прынцыпе ў той ці іншай ступені, зноў жа там жа гэта група неаднародная, частка з іх больш моцная, звязана з суверэнітэтам, некаторыя меншы, вот гэта палова, яна ў прынцыпе, ну, неяк гатовая да таго, каб вот прыняць абмежаванне суверэнітэту ў абмен на кароткатэрміновыя ці доўгатэрміновыя эканамічныя выгоды.
Мяне ўсё ж такі не дае спакою, я вярнуся да гэтага, ўжо сам збіваюся налева, направа. Не дае спакою вот гэтае ямы 97. Ну, уявім сабе, што гэта сапраўды так. Уявім. Ну, ходзяць жа ж горда на аватаркі ставіць, значыцца, чаму не?
Значыць, праўда.
Да, значыць, праўда. Гэта 97% тых, хто супраць за тое, каб змянілася ўлада, супраць Лукашэнкі. У той жа час, калі мы нават не бярэм, што это 97 там ўсе за альтэрнатыўны штаб, аб'яднаны штаб, это ўсе кандыдаты, сярод усіх кандыдатаў няма ніводнага выразна прарасійскага. Ну вот так вот, не скажешь, вот возьмем вот этого и сразу скажешь, вот этот пророссийский, у него про это свечить, вот это и это.
Ну и про европейских, ну Конопатская
не будет там лечить. И про европейского хай себе так само нема. Ну, может, они белорусоцентричные. Так вот, 97 гэтые. Можно сказать, что это все белорусоцентричные? Это все, вот, ну, я не ведаю, какие, там, может быть, со зброей не пойдут суверенитет баранить, але для их это, ну, нечто означает.
Ну, по нашим доследованиям, это до 80 все-таки отсотка. То есть 70-80, я думаю, вот в этом диапазоне находятся те, для кого суверенитет мае істотное значение. Для остатніх, ну, фактично нет. То есть яны неяк моцна не звязаны. Причем гэта ж не абавязкова может быть Россия. То есть это может быть европейскі звяз. Мы не ставили так пытання, скажем, на карысць чаго яны готовы аддаць гэты суверэнітэт. Може, яны просто космополіты. Ім, у принципе,
готовы аддаць суверэнітэт Беларусі на карысць уваходжання ў ЕС.
Ну, ЕС там, ці, я не ведаю, яшчэ там што-небудзь там, да, можа, это просто радыкальныя прыхільнікі нейкіх ліберальных версій, там, што дзяржава, ў прынцыпе, мусіць адмерці, да, то есть, ну, там же трэба разбірацца, і мы, я думаю, будзем з гэтым разбірацца ў наступным даследаванні, якое будзе значна больш глыбокім. Вось, пакуль што мы можам вот зафіксаваць, што так, 70-80% людзей сапраўды лічаць суверэнітэт каштоўнасцю. А ўжо ці гатовы яны гандляваць ім, ну, умоўна кажучы, да, ці яны лічаць гэта абсалютнай каштоўнасцю, вышэйшай палітычнай каштоўнасцю. Там сітуацыя неаднародна, але тое, што гэта, ну, большасць насельніцтва, абсалютная большасць разумее ў якасці чагосьці вельмі важнага, гэта, ну, гэта так. Прынамсі, наше даследаванне пра гэта сведчыць.
Яшчэ ўсё ж такі такое досыць значнае месца ў вашым даследаванні, ну, прынамсі, звярнулі ўвагу ў даследаванні гэта на расійскі вектар. Чаму? І якія вынікі гэтага апытання, гэтага беларуска-расійскага, так бы мовіць, вектара?
Ну, чаму, я думаю, відавочна, у сувязі з тым, што вось гэта вся гульня з паглыбнай інтэграцыяй нацягнецца вельмі доўга, і невядома, калі яна скончыцца. Было цікава паглядзець просто вот, як людзі, в принципе, схільны да таго, да розных сценароў, таго, як будуць ісці беларуска-расійскія перамовы. І тут, дарэчы, вынікі якраз такі дастаткова станоўчыя, да, таму што атрымліваецца так, што вот зноў жа гэта 26, там 27, 28%, і яны ўвогуле лічаць, што Беларусь не мусіць звяртаць увагі на інтарэсы Расіі, адстойваць выключна свае. Палова, то есть больш за 50%, яны лічаць, што Беларусь можа ісці на кампраніс выключна па другасным пытанням, то есть па некім другасным пытанням. Все ключавыя пытанні мусіць адстойвацца, не глядзячы на тое, што Расія будзе, ну, прасоўваць нейкі свой сценар. І толькі абсалютная меншасць лічыць, што каля 10 там, так, атрымліваецца адсоткаў, яны лічаць, што можна адмовіцца ў выніку гэтых перамоваў, а ці саступіць не толькі другасныя нейкія пытанні, але таксама і ключавыя. Ну, а ўжо тыя, якія лічаць, што Беларусь цалкам мусіць паводзіць сябе ў фарватры расійскай палітыкі, аказалася менш за 2%. Таму, в принципе, беларусы гатовыя да такого, скажем, ну, супрацьстаяння, да, ці, скажем, супярэчнасці, у лепшых гэта так назавем, у стасунках са сваім усходнім суседам, і яны лічаць, што ўсё-такі інтарэсы Беларусі ў гэтых перамовах яны мусяць быць на першым месцы, прынамсі, ключавы інтарэс. То есть, калі мы кажам пра ключавы інтарэс, мы атрымліваем больш за 70% насельніцтва лічаць, што гэта мусіць быць менавіта так.
Я зараз ось, Андрей, попрошу вас уключить такого аналитика ваши вообще здольности и вот подказать мне. То есть, вот ты вообще лишь бы, какие вы огучили. Зараз мы маем по вынику, там, скажем, ну, ти зараз, там, приходу до улады іншого там человека, ти там, может быть, на наступных каких выборах, неважно, про полгода, ти про 5 годов, какие, ну, так бы мовить, нібыта кажа за незалежнасць, але там вот таксама вот не прапісывае канкрэтна, ці можа нават і прапісывае, а пасля таго прыходу ўладу, ўлады пачынае вот гнуць у ўсходнім накірунку. А давайте вот здадзім вот гэты кавалачак, таму што нам тут будуць такія выгоды. А давайте вот тут мы где-то там поступимся и там вот на колено станем, бо нам тут, может быть, нечто подкинуть тады у мисочку и так далее. Накольки при вот такой раскладке, лишь бы якую вы огучили, легко будет настрой громадства изменить?
Ну, думаю, изменить их будет вельми складано. Да? Я думаю, чему, например, вся эта история с паглыбленай інтэграцыі, яна як бы таемная, таму што баяцца, ну і, в принципе, разумеюць, што гэта крок па вялікаму рахунку, такая паглыбленая інтэграцыя не папулярна. І такі палітыкі, які гэта будзе рабіць адкрыта, ну, мне, прынамсі, з той сітуацыі, якую мы зараз маем, ён хутчэй будзе губляць папулярнасць. Ён будзе знаходзіцца пад значнай крытыкай вялікай колькасці іншых палітычных сіл, медыя, экспертаў, грамадства. І, конечно, как вот пераламіць сітуацыю таким чынам, каб вот людзі пачалі верыць у тое, што такая паглыбленая інтэграцыя адпавядае іх інтарэсам, мне падаецца, вельмі складана будзе. Асабліва ў сітуацыі адкрытасці, дэмакратызацыі, да, ну, прынамсі, гэта нам абяцаюць альтэрнатыўныя кандыдаты. У такой сітуацыі неяк знайсці такі, вот, ну, скажем так, вот, змяніць грамадскую думку на карысць таких выразна прарасійскіх поглядаў мне падаецца будзе вельмі складана. Ну і плюс у такой сітуацыі можна чакаць, што грамадзянская супольнасць ці скажам іншыя палітычныя сілы яшчэ не будуць вот чакаць просто, да, і сядзець назіраць за тым, як гэта частка суверэнітэту будзе здавацца, будуць неяк дзейнічаць і знаходзіць механізмы для того, каб ну, паўплываць на нового прэзідэнта і каб не дапусціць такой сітуацыі. Таму мне падаецца, што, канешна, праламліваць сітуацыю ў бліжэйшы час любому прэзідэнту, што дзеючаму, што будучаму, будзе вельмі складана. Напэўна, найбольш такі верагодны варыянт, гэта вот некае захаванне статус-кво, то есть не рух ні ў той, ні ў іншы бок, а вот старацца знайсці вот некі такі, ці утрымаць, да, той баланс, які вот неяк склаўся так вот гістарычна за апошнія 10-годдзі.
Вы пачалі і свой, так бы мовіць, справаздачу, па якую зрабілі па даследаванню, і зараз наш эфір са слоў, што аплотам суверэнітэта там 29 плюс-мінус. А завяршаеце сказам, я цытую, вынікі апытання дэманструюць важнасць і каштоўнасць нацыянальнага суверэнітэту для абсалютнай большасці беларускага грамадства. І ў мяне тут дысананс, вот што ж такі вот расстраівацца, што толькі 28 плюс-мінус, ці радавацца, што для абсалютнай большасці.
Ну гэта ўжо кожны выбірае сам, да? Там это як вот шклянка на палову пустая ці на палову поўная. А плотам, ну тых, для каго гэта з'яўляецца вышэйшай палітычнай каштоўнасцю, сапраўды 29. Ну я для але паўтару, яшчэ 50% лічаць суверэнітэт вельмі важным, да, і гатовы ад яго адмовіцца толькі пры нейкіх ці надзвычайных сітуацыях, ці пры атрыманні нейкіх вельмі такіх, ну, сур'ёзных даўгатэрміновых эканамічных выгодаў. То есть всё-таки для большасці насельніцтва гэта вельмі важна. А вот для гэтай групы, для аплота, гэта самая важная палітычная каштоўнасць.
Можна ваша яшчэ меркаванне? Ўсё ж такі, зараз з пачатку 2020 года і да сённяшняга дня я шмат разоў чуў, што Беларусь, там беларусы, грамадства, сусвет і ўсё астатняе, там космас, не будуць ранейшымі, як былі. Пра беларускае грамадства. Якімі вам бачацца гэтыя змены, калі вы іх назіраеце?
У грамадстве зменаў, ну, пакуль што я б не сказаў, да, пра ўсё грамадства. Да. Я хутчэй б мог бы пракаментаваць, якія змены будуць у беларускай палітыкі.
Якія? Ну вот нарэшце зараз мы здаведаемся вынікі выбарчай кампаніі. Якія змены будуць?
Ну, скажам так, калі сцэнарый будзе такі, што тая ўлада, якая захаваецца, то есть якая ёсць, яна захаваецца, то ён сутыкнецца з вялікімі праблемамі, звязанымі з легітымнасцю. Я не думаю, што большасць насельніцтва будзе ўспрымаць прэзідэнта ў якасці легітымнага. Мне падаецца, уже за гэты бліжэйшыя тыдні нешта выкруціць не атрымаецца. І
гэта... Нават пры чарговай элегантнай перамозе.
Ну, колькі там намалююць, не важна. Да? Галоўнае, што все-таки вот гэта делегітымізацыя адбылася. І, ну, я знаю, я не маю там сацыялагічных апытанняў. Да? На жаль, у нас гэта фактычна все публічна забаронена. Натуральна, што не публічна яны праводзяцца. Але я думаю, што большасць насельніцтва не будзе лічыць Лукашэнка сваім прэзідэнтам. Гэта такі вот урад меншасці, да? То есть калі зразумела, што выбары былі нечесныя, несумленныя, што скажем, вот ну вельмі многія людзі не будуць успрымаць яго ў якасці легітымнага кіраўніка дзяржавы.
І што?
А я думаю, гэта хутчэй за ўсё, ну, скажем так, нельга прадказваць все дакладна, да, врэшце рэшт гэта грамадства і гэта палітыка, але гэта можа значыць дастаткова працяглы перыяд палітычнай нестабільнасці. Ну, нестабільнасці это не значыць, што там будуць пастаянныя вот нейкія там пратэсты, але хутчэй за ўсё яны будуць рэгулярна адбывацца. Гэта не значыць, што абавязкова там, скажам, будзе чарговы крызіс улады, але будзе расці ўнутраная напружанасць. Будзе расці жаданне людзей нейкім чынам выказаць сваё незадавальненне гэтай улады. будет жаданне ну неяк супрацідзейніць там сабатаваць нейкія рашэнні, разумееце, то есть гэта ну неяк вот ну вот тое, што вот у шырокім значэнні можна ўключыць у панятак палітычнай нестабільнасці. І у любым выпадку, да, відавочна для мяне, да, што тыя правілы палітычныя, якія склаліся ў нас да 20-го году, той сацыяльны кантракт, які ў нас быў там да 20-го году, ён зараз уже для ўлады не будзе дзейнічаць. Для іх будзе сур'ёзны выклік, гэта выбудаваць новую большасць, то есть знайсці новыя сацыяльныя групы, новыя лозунгі, новыя нейкія захады для таго, каб всё-такі для сябе гэтую большасць тым чи іншим чином притягнуть, і в умовах економічного кризису, в умовах ну, недохопу фінансових ресурсів. Це вельми складана задача. Тому що, звісно, самий простий варіант був би просто купити усіх. Але таке відчування, що от на це гроші може не хапити. Вот. Тому от вибудовування цієї нової коаліції, це буде така ну, соціальна коаліція, да, політична максимум коаліція. Політична реформа, про яку зараз шмат то каже, конституційна реформа. От все це, звісно, буде вельми істотним таким от викликом ну, для всього фактично білоруського громадства. Я їх сказав, що тільки для, для білоруської влади.
Але вы сказали только один вариант. То есть, коли гэтая улада застаецца, вы ўвогуле разглядаеце вариант, что у выніку гэтай выбарчай кампаніі улада можа змяніцца?
Ну, я б сказал, что гэта мало верагодна. Напэўна, мне не трэба казаць такія речі да выбору, каб, скажем, не дэмотываць людзей. Да, і каб просто, може, каб, скажем, не ўключацца ў гэту кампанію, да, паназіраць за яе выключна звонку. Ну, але уже калі... казаць мою думку, то я мало я не бачу знову ж механізмаў, яким чином гэтыя люди збираються прийти до влади. Да? Просто, скажем, стихійні протести, дезорганізованих і так далі, ні, до таких речей не проводять. Для гэтага мусить бути зовсім інший план. Поки що, принаймні, ми його не бачимо, не ведемо, може, там нечто таке є. Ось, але навіть коли ці сили прийдуть до влади зараз, це тим більше буде, значить, період політичної стабільності і так само достатково протягнути. Розумієте, у нас зараз в Україні нема політичних інститутів альтернативних, окремя вертикалі влади. І коли ця вертикаль влади почне якби розбуратися і розкладатися, це значить, що буде велика кількість ну, вакуума, да, який треба буде заповняти новими політичними партіями, якими організаціями, які будуть постійно створатися, потім почнуться конфлікти внутрішні, вибори знову ж. Да. Ну, у нас нема досвіду сумлінних виборів у Білорусі. Да. І як це буде виглядати? Як у виніку, які політичні сили у виніку спливуть на поверхню? Все це ну, вельми складно предказати. Це буде справді період от, політичної турбулентності, політичної нестабільності. І може бути тільки там праз от, год-два нечто почне структуруватися. Ми можемо казати, що от, да, політичні процес буде, буде виходити на якусь таку ну, інституційний, на некий інституційний узровень. Але я знову ж скажу, що політична стабільність, максимум, і не так кепська, ну, в тому сенсі, що всі країни рано чи поздно мусять це переживати. Да? Це завжди певний стрес, але який дозволяє просто рухатися наперед і ну, ну, просто робити некий прогрес. Да? І тому і у першому, другому сценарі, натурально при всіх мінусах у гэтым процесі варто, я думаю, бачити нешта становче, що може відкрити нові можливості для білоруського громадства.
Ну так, але, на жаль, ми маємо того сусіда з усходу, якого маємо, і ось цей період політичної нестабільності і турбулентності, як показує історія з Україною, от гэты сусід може вельми так от недобро для нас скористатися.
Ну так. Ну, але ведаєте, що ми тут можемо зробити? Ми ж не можемо викреслити гэтага суб'єкта. Да? Ми не можемо викреслити ягоний політичний вплив. Ми не можемо викреслити ягоний економічний вплив. Його можливість впливати на Білорусь там праз кошти на енергоносбіти, праз різні там. Праз медіа. У нас самые популярные, напевно, так і застаються, да, принаймні по тих дослідженнях, що ми маємо, російські телевізійні канали. І в інтернеті так само, в принципі, впливи Росії достатково великі. Ну так, це ті умови, це сходячі умови, в яких все це так чи інакше буде відбуватися, розумієте? Тобто це не те, що ми можемо від цього позбавитися, позбігнути, ну, скажімо, там, заховавши ту модель політичну, яка у нас зараз є. і што ў ёй няма фактара Росіі і няма ціску з боку Росіі. Вот ты ж сама перамовы беларуска-расійскія паглядзіце, да? Таму гэта просто адзін з такіх вот, ну, скажам, вот дадзенасць, частка рэальнасці, да, якую трэба будзе мець на ўвазе пры любых сцэнарах і просто разумець гэта рацыянальна і старацца ўсё-такі, ну, неяк дамовіцца так, каб прамова і такого ну, брутальнага ўмяшання просто не было.
Дякую вялікі. Ну, а будзем спадзявацца, што ўсё ж такі калі што, то вось 70% яны ўсё ж такі устануць за незалежнасці.
Будзем спадзявацца.
Дякую вялікі. Андрэй Казакевіч, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце, глядзіце нас.